добрый вечер.
Вось цитата со звароту. Мы заклікаем вас звярнуцца да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных вязняў і спыніць рэпрэсій. Іншымі словамі, вернікі хочуць, каб біскупы звярнуліся да ўладаў з патрабаваннем. Здаецца, у гісторыі незалежнай Беларусі яшчэ не было выпадку, каб кіраўніцтва каталіцкай царквы, як зрэшты і праваслаўнай, нечага ад уладаў патрабавала. Якім будзе, на вашу думку, адказ біскупаў вернікам і ці звернуцца яны да ўладаў?
Вы тут зацытавалі як бы такі найбольш палітычны кампанент гэтага звароту. Я, можа, насамперш пазначу, значыць, як я прачытаў увесь гэты зварот. Значыць, у гэтым звароце для мяне асабліва важны вось гэты багаслоўскі кампанент, што зварот напісаны не столькі як палітычны, сціслапалітычны, колькі як маральна-багаслоўскі зварот. Там моцны вось такі ладунак, евангельскі ладунак, там, дзе вернікі звяртаюць увагу на маральнае вымярэнне гэтай сітуацыі, якая склалася. Па гэтаму я бы тут нават не сказаў бы, што вось гэтае патрабаванне трэба ўспрымаць як такі акцэнт, як галоўны пасыл гэтага звароту. Для мяне гэта хутчэй напамін з боку вось вернікаў, веруючых людзей, напамін пастырам пра тое, што самі пастыры часцяком у сваіх прамовах да вернікаў падкрэсліваюць. Гэта значыць, каб не паддавацца канфармізму. Я тут пакідаю ў баку як бы там гэтыя розныя там нюансы, там вось у гэтага звароту. Тым не менш, вось асноўны пасыл гэтага звароту, мне здаецца, вось такі. Тут можа не столькі як бы чаканні нейкіх канкрэтных вось крокаў, ну вось тыпу, што вось пастыры маюць звярнуцца пад патрабуем і гэтак далей, але каб звярнулі ўвагу на маральнае вымярэнне гэтай сітуацыі, якая склалася падчас выбараў, пасля выбараў.
Ну, мне здаецца, ўсё ж там і гэта ў канцы зварота выразна пазначана, што яны хочуць, каб біскупы звярнуліся прынамсі. Так вы лічыце, біскупы звернуцца ці не?
Ну, за біскупаў я не магу тут адказаць. Ну, гэта магу толькі тое сказаць, ну, што пастыры пастаўлены у такой сітуацыі, калі нейкі маральны выбар мусяць зрабіць. Значыць, ва ўсякім разе пэўны штуршок для рэфлексіі тут дадзены. Ну, я тут не кажу, што і без гэтага тай рэфлексіі няма. Я тут з пэўным такім, ну, можа сказаць, не то спачуваннем, але бачу ва ўсякім разе гэтую ўсю складанасць сітуацыі, у якой пастыры знаходзяцца. Па гэтаму не хачу сказаць, што пастыры да гэтага часу былі глухія на гэтыя праблемы. Тым не менш, выпрацаваць нейкую адназначную пазіцыю, значыць, такую трапную, добрую, значыць, которая не была б, не азначала б умяшанне ў палітыку, адначасова азначала вось заняцце пэўнай такой маральнай пазіцыі, гэта даволі складаная рэч.
Сярод тых, хто падпісаў зварот, шмат царкоўных актывістаў і нават працаўнікоў парафіяў, напрыклад, арганісты. Як вы думаеце, ці не зазнаюць яны нейкія рэпрэсіі з боку свайго касцельнага начальства?
Не, ну гэта не, тут пра нейкія там рэпрэсіі, ўнутраныя рэпрэсіі тут. Ну, тут ва ўсякім разе ёсць, ну, нельга казаць, што ўнутры, скажам, паасобных парафіяў нейкая існуе палітычная ўстаноўка ці за ці супраць тут. Ёсць, магчыма, пэўны такі пастулат, каб максімальна адказна дзейнічаць. Гэта значыць, каб без патрэбы не падстаўляць, значыць, аўтарытэт касцёла і гэтак далей. Вось гэта як бы такі асноўны пасыл, але там падазраваць нешта, што нейкая там палітычная пазіцыя ці за ці супраць там навязваецца, гэта, канешне, такога падазраваць не прыходзіцца.
Ну, а вось такое пытанне. Калі б біскупы абвясілі па парафіях, скажам, спецыяльную малітву за вызваленне нявінна зняволених, это была б палітычная акцыя касцёла, ці это была б малітовная, духовная?
Я, можа, так скажу, што тут тое, якое значэнне атрымлівае тая іншая акцыя, яна ў розных асяроддзях по-разному будет выглядеть, значит. Может, я бы сказал не так, как что молитва там за вызволение вязня, но достатково, что была объявлена молитва, например, за справедливость, альбо там за айчину. Это уже могло бы отримать политическую интерпретацию сбоку, там, вот, сбоку уладов. Вот тут, тут поэтому не ма, как бы, такого однозначного отказа, бо это питание, кто интерпретует вот той чи інший ход.
А что вы можете сказать относно громадской позиции католической церкви в Беларуси? Мы ведаем, что она как бы старается триматься у тенью и займаться практичными своими справами. Как вы это оцениваете, вот такой нейтралитет?
Триматься у тенью, одночасово быть на видовоку. Значит, тут еще ж таки варто подкреслить, что основной миссией является евангелизация и сприяние вот этому духовному, религийному росту человека. Конечно, разом с этим присутничает так само и вот это выховывание до адказнасці за культуру, за грамадства, в якім живем, без якога кольвячу там навязвання там політичної ідеології, гэта, канешне, павінна быць выключена. Поэтому тут касцёл так у якасці, скажам, політичнага іграка, ён знаходзіцца ў тені, і менавіта так яно павінна быць. Іншая рэч, ці у гэтай вось місіі религійнай, моральной миссии костёл достатково выконвае свою функцию, бо еще раз тут подкреслю, что политичная миссия не выконвае и не повинен выконвать его. Але тады, калі есть видовочное порушение правоў человека, принижается годность человека, то это уже повстае моральный выклик. Это значит речь, якая нават, хай себе, оно може з певного боку отримлювати там політичну інтерпретацію, тут это уже менш повинно цікавить костел. Тут треба у той чи іншій формі виступити в оборону годності чоловіка, в оборону цих певних моральних принципів.
У своїм звороті вірники приводять приклади з історії інших країн, наприклад, Сальвадору, Філіппінов, Чилі, Польщі, де католицька церква відіграла важну роль у громадсько-політичних процесах. Наколькі, на вашу думку, авторитетная католицька церква у Беларусі, каб зробити нечто подобное? У тим випадку, каб на гэта была воля її керівництва?
Знову ж, тут справа не у авторитетності, значить, гэта може бути... Християни могут быть маргинальным, значит, у громадстве, а одночасово заставаться самими собой. Это значит, заховуючи последовательную верность моральным, религийным своим принципам. Поэтому тут такое вот постановка питання там про авторитетность, неавторитетность тут крыху не на месте, але во всяким разе не хотел бы то звернуть увагу на то, что складано выпрацовать однозначную концепцию реагования, значит, у выпадку проблем, моральных проблем у политичном вымярении. Гэтак было і ў Польшчы, і на Філіпінах. Там гэта не адбылося кансэнсуальна, тады калі, скажам, там увесь епіскапат вось, ну, падтрымаў там ідэю вось гэтага выступу ў абарону правоў чалавека, там у 50-е гады кардынала Вышынскага вось у Польшчы пасадзілі ў турму, ў той час біскупы выдалі, значыць, пасыл, што яны, можа, не падтрымліваюць гэты крок, але ва ўсякім разе не асуджаюць яны. на Філіпінах, ну дык гэта кардынал Сін, значыць, быў ініцыятарам вось гэтага выступу супраць парушэння правоў чалавека, ну а іншыя епіскапы дыстанцаваліся, некаторыя былі супраць гэта. Гэта не такая адназначная справа тут. Так як многае дзеецца ў гісторыі, гэта не за кошт таго, што пэўна інстытуцыя аўтарытэтная ці не аўтарытэтная прымае пэўную пастанову, але што людзі захоўваюць вернасць свайму сумленню. Калі гэтыя людзі вось такога грамадскага значэння, вось там кардынал, епіскап, палітык, праваабаронца, то гэта набліжае вось магчымасць, павялічвае магчымасць вось пераадольвання пэўных такіх недахопаў у грамадстве.